Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Sud Bosne i Hercegovine odbio sve tužbe Srebrenica, Doboj i Travnik da se spreme za nove lokalne izbore. Ruski predsjednik Vladimir Putin, saradnja Irana i Turske u Siriji je za svaku pohvalu. Šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif u Jerevanu. Teritorijalna cjelovitost Armenije je crvena linija Islamske Republike Iran. U ime Allaha milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Sud Bosne i Hercegovine odbio je sve tužbe na odluke Centralne izborne komisije koje se odnose na poništavanje izbora u Srebrenici i Doboju kao i o nemogućnosti preuzimanja mandata za načelnika Travnika. Kako je potvrđeno, nakon ove odluke Suda Bosne i Hercegovine slijedi sjednica CIK-a na kojoj bi se trebale donijeti odluke o datumu novih izbora u Doboju i Srebrenici te raspisivanje izbora za načelnika Travnika. 8 stranaka žalilo se zbog poništavanja izbora u Doboju, a inicijativa Moja adresa Srebrenica i Koalicija zajedno za Srebrenicu žalile su se na poništavanje izbora u ovom gradu. HDZ Bosne i Hercegovine bio je uputio žalbu zbog nemogućnosti preuzimanja mandata načelnika. U Doboju će biti ponovljeni izbori na 89 biračkih mjesta, u Srebrenici na 26, a u Travniku će biti raspisani prijevremeni izbori za načelnika. U Beogradu se večeras otvara rekonstruisani Savski trg, a ujedno će biti otkriveni spomenik velikom županu Stefanu Nemanji, rodonačelniku vladarske dinastije Nemanjića. Spomenik je izazvao i brojne reakcije domaće javnosti. Više u prilogu kolege Slavena Dimitrića.
U toku su posljednje pripreme pred večerašnje otvaranje novog rekonstruisanog Savskog trga u Beogradu od 20.000 kvadratnih metara. Trgom dominira spomenik Stefanu Nemanji kao i renovirana zgrada železničke stanice. Svečano otvaranje biće večeras od 20 časova, očekuje se prisustvo najviših političkih zvaničnika Srbije. Stefan Nemanja obeležio je srpsku istoriju, ostavio Đurđeve stupove, Hilandar i Studenicu, a spomenikom na Savskom trgu mu se želi iskazati zahvalnost. Spomenik velikom županu visok je 23 metra i težak 68 tona, prikazuje rodonačelnika srednjovekovne srpske dinastije Nemanjića sa mačem u desnoj i Hilandarskom poveljom u levoj ruci. Umesto na uobičajenom postamentu, Stefan Nemanja stoji na napuklom vizantijskom šlemu, koji se na četiri kraka oslanja na zemlju i odakle se pomalja vladarsko žezlo. Postamente pokazuje kontinuitet srpske kulture koja se rodila iz vizantijske. Po najavama, unutrašnjost postamenta bit će dostupna građanima i u njoj će biti prikazana istorija dinastije Nemanjića.
Ja mislim što i krst je bil dobar, ali mač isto to neki simbol. Ako vi pogledate kako on drži ovaj mač, ovdje nema ni napada ni odbrane. To je neka situacija da je to moćnost, samo moćnost, njegova moćnost.
Stefan Nemanja smatra se jednim od najznačajnijih srpskih vladara, a zajedno sa svojim sinom Rastkom Nemanjićem, Svetim Savom, jedan je od utemeljevača Srpske pravoslavne crkve.
Stvarno izgleda gotovo nestvarno i presrećan sam i rekao sam i našim ruskim prijateljima malo pre da nisam se nadao, nisam očekivao da će ovako veličanstveno da izgleda ovako monumentalno i...
Spomenika Stefanu Nemanji izazvao je i negativne ocjene stručnjaka i dela javnosti, koji između ostalog smatraju da spomeniku rodonačelnika srednjovekovne dinastije nije mesto pred zgradom ukinute glavne železničke stanice iz 19. veka i kod moderne četvrti Beograd na vodi. Kao reakcija na otkrivanje, za večeras su najavljeni protestni skupovi Društva za održivu budućnost i Pokreta za preokret. Osim estetike spomenika, pažnju javnosti privukla je i odluka vlade Srbije da će cena ovog spomenika ostati tajna sve do 2023. godine. Procenjuje se da je cena više od 10 miliona eura. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kraći informacija. Specijalni predstavnik za migracije i izbjeglice pri Vijeću Europe Drahoslav Štefanek razgovaraju u Sarajevu s ministrom za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Milošem Lučićem o migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. On je novinarima rekao da s vlastima Bosne i Hercegovine želi razgovarati o mogućim rješenjima. Jučer je boravio u Unska-Sanskom kantonu i migrantskom kampu Lipa. Želeći se lično uvjeriti u tamošnje prilike u momentu kada sva Europa gleda na Bosnu i Hercegovinu, odnosno situaciju u Lipi. U kampu je zatekao teške uvjete za boravak ljudi, dodatno otežane zimskom hladnoćom. Prema njegovoj izjavi osjetio je koliko je teško i na pola sata ili sat biti u takvim uvjetima, a kamoli duže. Američki senat sa 78 glasova za i 22 protiv potvrdio danas Antonija Blinkena za novog državnog sekretara na prijedlog predsjednika Joe Bidena. Blinken je studirao u Francuskoj i radi se o karijernom diplomati i saradnikom Joe Bidena za vrijeme osmogodišnjeg predsjedničkog mandata Baracka Obame. U to vrijeme bio drugi čovjek State Departmenta. Zamjenik ministra vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Ryabkov je na otvorenoj sjednici Dume rekao da je njegova zemlja spremna za nastavak dijaloga s Amerikom na polju strateške stabilizacije. Ryabkov je rekao da se Moskva zalaže za opsežne razgovore s Amerikom na polju međunarodne sigurnosti i podsjetio. Novi sporazum s Amerikom na temu kontrole naoružanja će biti postignut i potpisan jedino pod uvjetom ravnopravnosti. Neka ne računaju na bilo kakav vid jednostranih ustupaka od strane Moskve. Turski predsjednik je kritikovao pretvaranje društvenih mreža i zapadnih medija u sredstvo širenja islamofobije i ksenofobije, te je tražio od međunarodne zajednice da okonča ovaj trend. Recep Tayyip Erdogan je tokom govora pred parlamentom svoje zemlje ukazao na sve veću zastupljenost anti-islamskog i rasističkog sadržaja u zapadnim medijskim krugovima i dodao: svjetska zajednica mora praktično zaustaviti ove katastrofe kako se ne bi ponovile Bosna i Hercegovina, Ruanda i Kambodža. Naglasio je da se širenjem koronavirusa u svijetu znatno počeo i širiti virus rasizma i ksenofobije. Uhapšen je italijanski doktor koji je ranije osumnjičen da je ubio dva pacijenta u vrijeme vrhunca pandemije koronavirusa u toj zemlji. Osim ova dva slučaja ubistva, 47-godišnji doktor je osumnjičen da je na isti način ubio još najmanje 3 pacijenta. Karlonovska je, kako navodi tužilaštvo, koristio anesteziju i tako počinio ova ubistva kako bi praznio bolničke krevete. Ruski predsjednik Vladimir Putin je na virtualnoj sjednici konferencije u Davosu rekao da je njegov jučerašnji razgovor s američkim kolegom Joe Bidenom oko obnavljanja sporazuma o ograničenju ofanzivnog strateškog oružja bez ikakve sumnje bio jedan veliki i snažan korak na tom putu. Putin je naglasio. Tokom ovog razgovora rekao sam mu da slabi trenutni bezbjedonosni sistem u svijetu. Moramo postići dogovor oko novog sporazuma, novi start, jer je to ispravna stvar. Uprkos tome, razlika u stavovima je velika. Kao što i svi znamo, slična nemoć rješavanja ovako važnih pitanja u prvoj polovini 20. stoljeća je dovela do izbijanja svjetskih ratova. Povećan je broj manjih lokalnih oružanih sukoba i nadam se da neće doći do izbijanja većeg i katastrofalnijeg sukoba po cijelo čovječanstvo. U drugom dijelu izlaganja Putin se dotakao saradnje Turske i Irana u uspostavi mira u Siriji, naglašavajući da je ona za svaku pohvalu jer je pomogla razvoju multilateralizma, da bi zatim dodao. Rusija, Turska i Iran su radili mnogo u formiranju formata Astanskog mirovnog procesa za jačanje mira i sigurnosti u Siriji. Trenutno je taj proces doveo do političkog dijaloga u Siriji. Putin je tražio jačanje saradnje Europe i Rusije, naglasivši da trenutni odnosi nisu prirodni. On je rekao, Rusija i Europska unija moraju na sebe preuzeti odgovornost usmjeravanja iskrenog dijaloga u cilju rješavanja postojećeg stanja u odnosima dvije strane. Vezano za unilateralni svjetski poredak, Putin je naglasio, sasvim je jasno da je okončano vrijeme unilateralizma i hegemonizma u svijetu. Šef iranske diplomatije Mohamed Javad Zarif je na trećoj stanci svoje regionalne diplomatske turneje nakon Republike Azerbejdžan i Ruske federacije stigao u Armeniju. Po dolasku u Jerevan u razgovoru sa medijima rekao da je Armenija veliki prijatelj i značajan stari susjed Irana i dodao. Stvoreni su uvjeti za jačanje saradnje regionalnih zemalja, posebno u ekonomskom sektoru. Ministar Zarif je nakon toga održao susret sa domaćinom i tom prilikom razgovarao na temu poštivanja prava manjina u regionalnim zemljama, dodajući da je teritorijalna cjelovitost Armenije crvena linija Islamske republike Iran. Pored toga je snažno naglasio potrebu protjerivanja terorista iz regiona, jer njihovo prisustvo je prijetnja svim zemljama, tako da je Teheran spreman za jačanje bilateralne saradnje sa Armenijom, kako bi došlo do širenja postojeće ekonomske saradnje dvije zemlje. Ministar vanjskih poslova Armenije prijateljske odnose dvije zemlje nazvao izuzetno pozitivnim primjerom kulturološke i civilizacijske saradnje zasnovane na obostranom poštivanju i povjerenju. Ministar Zarif je danas obavio susret i sa premijerom Nikolom Pašinjanom. Nakon okončanja ove posjete naredna stanica je Tbilisi, dok će posljednja stanica ove regionalne turneje biti Ankara. Knjiga je čovjekom najbolji prijatelj i zbog toga ima posebnu važnost. Kolegica Hanije Sultanpuri je pripremila kraću reportažu iz centra grada Teherana, gdje se nalaze mnogobrojne knjižare i prodavnice knjiga sa naslovima iz Irana i cijelog svijeta. Pogledajmo šta nam je pripremila.
Ulica revolucije u Tehran, centar za prodaju knjiga.
Uvijek dolazim u ovaj dio grada kada mi je potrebna neka knjiga. Atmosfera koja vlada u ovoj ulici je izvanredna. Školarci, studenti, istraživači, ljubitelji književnosti su svakodnevni gosti ovih knjižara i prodavnica knjiga, kao i malih književnih lokala. Prema posljednjim statističkim podacima Iranskog ministarstva kulture, korona i karantina su još više usmjerili iransko stanovništvo ka knjizi. Čitatelji svoje naslove traže u virtualnom prostoru, virtualnoj izložbi i stajmu knjiga koji je još uvijek u toku i na taj način kupuju štivo za čitanje.
Ekonomski uvjeti su odlučujući. Državne vlasti i političari su ti koji odlučuju u kojem pravcu će se kretati društvo. Zajednicu je nemoguće usmjeriti ka ovisnosti ili recimo prema knjigama. Stoga ovdje je izuzetno važan element određivanja politike i smjernica kretanja. Vlasti trebaju podržati tržište pisanom riječi u Teheranu. Pažnja prema stručnim univerzitetskim knjigama je oslabila, a povećana je pažnja prema knjigama iz odsjeka psihologije. Generalno, manji intenzitet kupovine je pozitivna stvar, iako smo ranije zbog nižih cijena papira imali mnogo bolju prodaju knjiga. Sada je cijena papira nešto veća, zbog sankcija i zbog uvoza papira iz inostranstva i naravno to je podiglo tržišnu cijenu knjiga. U svakom slučaju kupovina knjiga je nešto bolja i mi smo zadovoljni.
Iako je na samom početku epidemije koronavirusa zabilježeno blago smanjenje aktivnosti izdavačkih kuća i intenzitet izdavanja novih naslova, vremenom izdavačke kuće su uspjele da pronađu odgovarajući mehanizam i sistem rada u ovim teškim uvjetima. Ovaj trend je toliko bio uspješan da su izdavači zadovoljni prodajom knjiga. Koliko god jedna zemlja bilježi veći stepen čitanja knjiga, stanovništvo će biti bolje informisano, a bolja informisanost znači rast, razvoj i prosperitet ka boljoj budućnosti.
Trebamo znati da napredak i razvoj društva nije moguć bez učenja i čitanja. Hanje Soltanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Srbijanski epidemiolog Predrag Kon je izrazio zadovoljstvo održivom odzivom građana Srbije za vakcinaciju protiv virusa korona te upozorio da još nije vrijeme za popuštanje restriktivnih mjera. Kon je naveo da je došlo do blagog skoka broja zaraženih te da postoji informacija da je prisutan i novi soj virusa koji ima nešto veći potencijal. Prema najnovim podacima u Srbiji u proteklih 24 sata koronavirusom zaraženo je još 1839 osoba, od 11443 testiranih preminulo je 20 osoba. Na respiratorima je trenutno 164 pacijenta. U Hrvatskoj je prijavljen 31 smrtni slučaj, 857 novo zaraženih koronavirusom, što je za 5% manje u odnosu na broj novo zaraženih prije 10 dana. Slovenija bilježi još 1850 novo zaraženih osoba, dok je 19 pacijenata preminulo od posljedica virusa, saopštila je danas vlada u Ljubljani. U Bosni i Hercegovini je potvrđeno novih 332 slučaja koronavirusa kao i 22 smrtne ishoda. Podaci su entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Pandemija koronavirusa u svijetu je ostavila veliki negativan trag na tržište rada i resurse obezbeđenja osnovnih životnih potreba za veliki broj stanovnika naše planete. Međunarodne organizacije su naglasile da je tokom 2020. godine uništeno oko 255 miliona radnih mjesta. Način borbe protiv pandemije, poput karantine i ograničenja kretanja, doveli su do toga da radnici gube svoja radna mjesta, nakon čega nisu bili u stanju da se vrate na svoj posao ili da pronađu drugi posao. Isti izvor navodi da su žene pretrpile veću štetu u proteklim mjesecima pandemije, odnosno da statistika pokazuje da je duplo više žena ostalo bez posla u odnosu na muškarce. Jedan od zvaničnika ove organizacije, Guy Ryder, je rekao da nijedna zemlja nije u stanju da se samostalno nosi sa pandemijom. Ujedno je upozorio na nastanak jedne izgubljene generacije u periodu koronavirusa, posebno onih koji su zbog pandemije izgubili posao, ali neće biti u stanju da ga opet pronađu. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije i Balkana, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje izdanje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Esselamu alaikum.
pođite sa nama u Iran.
U ime Allaha i uz selam dragim slušateljima i pratiocima serijala Pođite sa nama u Iran. Dragi slušatelji, sigurno se sjećate da smo u prošlom programu nastavku upoznavanja sa pokrajinom Hormozgan putovali na lijepi koraljni otok Kiš, smješten na obalama Perzijskog zaljeva na jugu Irana, te vas upoznali sa nekim dijelovima tog lijepog otoka i njegovom historijom. Kao što smo i obećali, u današnjem programu ćemo nastaviti naše putovanje na otok Kiš, poznat kao biser Perzijskog zaljeva. Pozivamo vas da pratite ovaj program.
Dragi prijatelji, otok Kiš je jedan od najljepših koraljskih otoka na svijetu koji se na više od 90 km kvadratnih površine smjestio uzduž 18 km južne obale Irana. Morska udaljenost Kiša od Bandar Abasa, centra pokrajine Hormozgan, iznosi 300 km, a zračna udaljenost od Teherana 1052 km. Kiš ima lijepu i jednostavnu prirodu, mirne obale sa koranskim pijeskom i neviđeno bistra morska voda omogućuju da se vide razne vrste morskih životinja na dubini od nekoliko metara. Prikladan biljni zeleni prekrivač na ovom otoku, naročito u 7. mjesecu u godini, stvara lijep prizor koji godišnje privuče više od milion ljubitelja prirode i samog mora. Kiš, s obzirom na svoju prostranost, ima jednu od najdubljih obala i na svijetu se može pronaći malo obala, a koje se mogu koristiti dubinom poput obala Kiša. Ukrasne i prelijepe ribe koje plivaju uz obale Kiša i ne skrivaju se pred pogledima posjetioca smatraju se izuzetnom atrakcijom ovoga otoka. Istovremeno najkvalitetnije jestive ribe Irana love se upravo u vodama otoka Kiša. Obala Kiša je među najmanje opasnim obalama na svijetu i ajkule koje se ponekada vide na njegovim obalama hrane se malim ribama i ne predstavljaju opasnost za same plivače.
Među brojnim zanimljivostima Kiša, podzemni grad Kariz ima posebnu važnost i atraktivnost. Grad Kariz zapravo je stari i veliki podzemni kanal Kiša starine više od 2500 godina koji je obezbjeđivao pitkom vodom stanovnike otoka. Ovaj kanal danas je pretvoren u podzemni i začuđujući grad širine više od 10.000 kvadratnih metara. Grad Kariz nalazi se 16 metara ispod zemlje, strop mu je visok 8 metara, ispunjen je kamenom, školjkama i koraljima i prema mišljenju stručnjaka starosti od 270 do 570 miliona godina. Tlo uzeto iz Kariza također ima ljekovito djelovanje i puno se koristi u liječenju ljekovitim blatom. Radnici u tom podzemnom gradu vjeruju da se Kariz zbog svojih specifičnosti može svrstati na listu svjetskih spomenika. U trenutnim uvjetima u podzemnom gradu Karizu postoje štandovi s ručnim radovima iz Irana, svijeta, tradicionalni i moderni restoran, muzej, amfiteatar, sala za sastanke i umjetničke galerije. Još jedna od zanimljivosti zapadnog područja Kiša su ostaci jednog velikog teretnog broda koji je nasukan na azurnim obalama Kiša, a poznat je pod nazivom Grčki brod. Ovaj teretni brod težine je 7061 tonu i dužine 136 metara. Se 1966. godine prilikom putovanja u Grčku nasukao na južnu obalu otoka Kiša. Danas služi za fotografisanje brojnih turista. Svjetski put također turistička atrakcija Kiša. Ova cesta okružuje otok Kiš poput opasača. Cijelom dužinom ove ceste 25 parcela zemlje dodijeljeno iranskim pokrajinama kako bi tamo izložili svoja umjetnička djela te proizvode. Svjetski put je simbol povezanosti različitih kultura Irana i svijeta. On je omogućio vezu sa nedirnutom prirodnom otoka u južnim i zapadnim predjelima otoka. Ljubitelji prirodnih ljepota mogu cijelom dužinom tog puta gledati prizore mora, obale, biljnog pokrivača te raznoliki životinski svijet. Svjetski put, poput pojasa od dragulja, obuhvaća otok i posjetioci koji stižu noćnim letovima mogu vidjeti sva njegova prostranstva.
Sam otok Kiš ima veliku važnost u pogledu domaćeg bilja. Bagu je staro naselje koje se nalazi na jugozapadu Kiša. Trenutno u ovom naselju, osim nekoliko domaćih životinja, nema drugih stanovnika. Među domaćim stanovništvom poznata je plodnost ovog područja. U tom području upada u oči i bujna šuma sa različitim vrstama drveća, među kojim stara stabla lura osvajaju ljepotom. Na jugoistoku otoka nalazi se šumsko područje Kiša. Ova uvjetna šuma, čije su stabla uglavnom zasađena 1992. godine, prostire se oko 600 hektara zemljišta atrakcija. Egipatska svila, čenar, hrast, hurma i tamarind neke su od brojnih vrsta drveća u ovom šumskom području. Izložba gmizavaca je još jedno od mjesta koja zaokupljaju pažnju velikog broja turista. Na toj izložbi vidi se više od 100 vrsta gmizavaca iz porodice Ofiurana. Velike zmije poput boje afričkog pitoma, giuane, crnoga škorpiona, afričkog cara, tajlandske pticolike, zmije, velikih paukova i tako dalje. Neke su od uzoraka tih gmazova. Cijenjeni slušalci, nadamo se da ćete imati priliku da jedno je prilike i posjetite ovaj lijepi iransko ostrvo Kiš otok, koji je cijeli opasan bijelim i srebrenim pijeskom i kristalnim vodama, a valovi bistre vode koralju su u bojama i kretanje u jatima najljepših riba svijeta, najvjerovatnijih boja uz obalu. Ljepota i zanimljivosti ovoga otoka, Kiše kolijevka mira i smirenosti, a ljubitelji sporta i svježine te prirodni ljepota mogu provesti ugodne trenutke upravo na ovom lijepom otoku. Na Kišu možete biti i svjedokom izlaska sunca iz mora i spajanje vode sa nebom. U plemenitu valova Perzijskog zaljeva nestaje umor. Na ovom lijepom otoku postoji mogućnost raznih vrsta razonode, plivanje u čistoj i bistroj vodi, boravak na saopremljenim plažama, specijaliziranim za žene i muškarce, skijanje na vodi, jet ski, ronjenje, veslanje, ribolo, privlačenje i povlačenje čamaca po vodi, padobranom, biciklizam, streljaštvo, atletika i putovanje u dubini mora staklenim podmornicama s ciljem promatranja jedinstvenog podzemnog šarolikog svijeta stoje svima upravo na Kišu na raspolaganju.
Zimi u proljeće ugodna klima na Kišu predstavlja prvu zanimljivost za posjetioce, no osim toga, posjet Centru za uzgoj i sadnju bisera na Kišu je još jedna od zanimljivosti putovanja na ovaj otok. Obilazak prirodnog parka u kojem slobodno žive prelijepe srne i jeleni ostavlja vječna i živa sjećanja kod posjetitelja ovog otoka. Let helikopterom nad otokom Kišom i toplim vodama Perzijskog zaljeva te promatranje lijepih izuzetnih prizora sa velike visine bez sumnje nosi lijepe uspomene, tako da zainteresirani mogu helikopterom posjetiti otok Handurabi, udaljen 24 km od Kiša, gdje mogu koristiti smještajne kapacitete, pjeskovite plaže i čamce za razonodu. Na Kišu turisti u skladu sa svojim materijalnim mogućnostima mogu slobodno birati smještaj. Uz obalu postoje razni hoteli, vile sa različitim mogućnostima i cijenama. Na ovom otoku veliki trgovački kompleksi sa desetinama radnji i štand svakoga dana do ponoći odgovaraju na zahtjeve posjetilaca. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, drag gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar, i ove nedelje smo zajedno sa vama ovih 25 minuta odmah nakon podneva. Hvala vam što ste naši današnji gledatelji, što ste prijatelji i što nas konstantno pratite. Hvala vam na druženju. Naravno, mi ćemo danas imati priliku da razgovaramo sa licem, sa osobama koje su mlade, koje žele postići mnogo toga u životu i nešto ih povezuje. Fotografija, avanturizam, društvene mreže i tako dalje. Međutim, opet imamo jednu, da tako kažemo, različitost koja dolazi. Jedna je pitanje geodezije, razgovarat ćemo sa magistrom geodezije i naravno nutricionistom. Malo čudno, ali vas pozivam da budete za nas danas sa nama. Ko su gosti? Pogledajte u nastavku. Još jednom hvala vam, dragi gledatelji, što ste danas sa nama. Danas ćemo ugostiti dvije drage osobe, Amara i Leilu Čamo, koji su sa nama putem Skype-a. Esalamu alaikum, dobaran dan, dobrodošli u naše današnje druženje u emisiju VIP. Alaikum,
sve vas našli, hvala što ste nas pozvali.
Nema, znači, naravno to je, mogu reći, zadovoljstvo da se družimo s mladim osobama, osobama koje su željne života i koje pokazuju svojim djelovanjem zapravo na koji način je moguće sve to preći, naravno sve one probleme koje možda postoje u zajednici, u društvu, nerazumijevanja i sve ono što bi zapravo moglo da spriječi mladu osobu u njihovom napredovanju, njihovom razvoju i prosperitetu. Međutim, prije nego što dođemo do samog tog glavnog dijela razgovora, da vas upitam o vašoj kraćoj biografiji. Informacije su da ste odrasli u inostranstvu, da ste rođeni u Bosni i Hercegovini, da ste se vratili i naravno to je jedan veliki plus, jedan veliki poen za mlade osobe.
Pa evo ja ću početi, znači Aman Čamo, rođen u Goraždu u Bosni i Hercegovini, davne 88. godine, tako da. I živio sam većinu svog života u Australiji i ja i Leila, ajde možete ti sa predstavljati.
Ja sam Leila Čamu, nedavno sam primila isto prezime. Ja sam odrasla u Švicarskoj, tu sam išla na fakultet nutricionizma, radila, eto, cijeli život svoj provela u Švicarskoj i prije možda dvije godine kad smo se uzeli, smo odlučili da se vratimo u Bosnu iz te neke ljubavi i možda čežnje nekako da upoznamo odakle smo svoje neko korijenje i eto, još uvijek nam se dopada, ne mislimo se vratiti ili dalje.
To je baš neka kratka priča naša ambijeta.
Naravno, kada govorite o tome, zaista je ovo zanimljivo. Imamo Bosnu i Hercegovinu, njenu kulturu, njene običaje, njenu tradiciju. Imamo Švajcarsku, imamo Australiju, mnogo toga pomiješano i vjerovatno mnogo toga usaglašeno, da tako kažemo, što je dovelo do tako lijepih osmijeha koje danas imamo u našem druženju emisiji VIP. Ako bi govorili o samom, da tako kažemo, putovanju, šta je zapravo u vašim djetinjstvima dovelo do toga da vi danas imate ovakvo zanimanje kojim se danas bavite?
Mislim da se puno toga može u mom slučaju asocirati kod roditelja mojih. I generalno života je da ne vidite ovdje Bosnu, ovdje negdje znaš, dođe do Australije, ti već putuješ. Mi cijeli svoj život nekako sam proveo u putovanju. Idem kuću u Australiju pa se dolazim u Bosnu. I naravno sa roditeljima smo često putovali, u Australiji istraživali, malo išli. Tako da što se tiče putovanja i avantura, to meni od malih nogu kreće. I naravno kad je meni data opcija da ja to korigujem, to ovakve avanture se dešavaju. Tako da to je meni vjerovatno i kod tebe putovanje često.
Pa mislim da isto do mogućnosti, realno ne znam kako bi to sve izgledalo da smo odrasli u Bosni, opet je kroz to da smo eto i u Australiji, u Švicarskoj odrasli, imali smo nekako malo šire mogućnosti što se toga tiče i onda smo malo više mjesta mogli obići, ali čini mi se da taj duh što imamo, taj avanturistički, da bi to inako nekako došlo kad tad na svoje, jer realno i ove godine nismo imali puno
mogućnosti da putujemo van Bosne i Hercegovine.
Većih putovanja nismo mogli realizovati zbog, eto, znamo situacije sa koronom i opet smo nekako maksimalno...
Opet nismo stali, opet smo samo pićili po Bosni, pa bilo još nekih putovanja, ali to je u čovjeku, a mi volio da puno više ljudi to isto imaju, tako da...
Da smo možda neka vrsta inspiracije sa mladim ljudima.
Svakako, mi vrlo dobro znamo, oni koji su stari bili u bivšoj Jugoslaviji, mnogo toga su oni koji su bili naravno otvoreni i hrabri, da su se odvažavali da krenu na takva putovanja, bar u Bosni, bar u bivšoj Jugoslaviji, ono, većinom se hodalo po moru, neki su volili na planinu ići i tako dalje. Ovdje se postavlja pitanje, ono što bi otprilike rekli da je poenta svega, jeste pitanje vašeg druženja sa vašim automobilom. Mnogi će razmišljati o tome da se radi o nekom velikom terencu, da su to pogon na 4 točka, 2 osovine, međutim nekad se dešava da je potrebno i gurati.
100%. Nije ni prvi ni posljednji put, bit će vjerovatno još. Pa eto da objasnimo malo, znači, automobil u pitanju je u stvari fiča, znači zastava 750 sa čitavih 23 konja. Znači mi smo obišli, ja sam u stvari prije nego što je Leva bila u slici obišao Italiju, bili smo do Turske sa njom, mislim kad kažem do Turske to se uključuje Albanija, bili smo u Makedoniji, bili smo u Grčkoj, sve na put prema Turskoj, i onda Italija isto bila jedna velika avantura sa autom što nije spremno za putovanje. Međutim, kako god ne idu, mi sve luđe i luđe destinacije biramo, tako da smo prije 3 godine sad bili u Maroku, a prije 2 godine smo bili na Islandu čak. Znači, Island putovanje sa Fićom i slavom nešto.
3 mjeseca putovanja, 100 dana zapravo što smo putovali sa Fićom i 10.000 km smo prešli.
Sa Fićom od starijom, ono, ljuga Fića, znači da ne misle ljuda slučajno nije onaj novi Fiat.
Naravno, kada govorimo o Fići, ono što je zanimljivo, sami ste rekli da je manje auto, manje pokretačke snage, 24 su konja u pitanju i naravno skučen prostor. Kako aranžirati, kako uskladiti recimo unutrašnjost i ono što može stati recimo u gepek, ne može toliko stati, a možda na...
Gepek nam je bio rezervisan za šator i za alat. Znači, ono, realno gepeka nismo imali sad za naše stvari, eto, ono, da kažemo da su to naše tvorbe sa stvarima.
Ali ja mislim da je bitno da se nauči minimalistično putovati, ono, ne možeš u Fići baš sve ponijeti.
Ali jesmo i biciklo ponijeli.
Opet se može više, ja mislim, ugurat nego što većina ljudi misle. Tako da nismo nikad imali previše problema što se tiče pakovanja, jer znamo realno nemamo previše mjesta i onda nekako prikladimo naše stvari tome. Mada je bilo vrlo teško kad smo krenuli pretprošle godine za Island, jer smo krenuli nekad, još je vrlo toplo bilo u Bosni.
Međutim,
septimer možda. A znali smo na Islandu nas dočekati zima i onda je bilo malo teže i ljetno i zimsko i alat cijeli.
Naravno, bez alata nema ni zanata, a svakako vi ste svoje putovanje vjerovatno uspjeli da plasirate i na ono što kažu svjetsku mrežu, na internet. Vidjeli smo mnoge vaše snimke, vaše zajedničke, da tako kažemo, avanture, putovanja. Kakve su bile zapravo reakcije? Opet kažem, većinom kada se ide na takva putovanja, to su veća auta. Ali sa Fićom vidimo da vjerovatno ima neki drugi osjećaj, nešto drugačije, da tako kažemo, kao odgovor osoba koje vas vide, koje vas ugoste možda.
Pa bilo je, sve je pozitivno, mislim, znamo da odgovorimo ono direktno, znači sve je pozitivno bilo gdje god smo krenuli, gdje god smo došli, bilo to sad od strane ljudi koji nas prate. Što se tiče tih socijalnih mreža, stvarno sve pozitivno. Mi smo, mislim, sad evo da se predstavimo i tako, zašto u stvari ljudi znaju o nama je zato što vodimo jedan Instagram profil koji se zove Fića Crew, znači F-I-C-A, CREW i tu sve objave radimo i dijelimo naše iskustva.
Da.
I sad, kad smo išli na Island, mi smo toliko pozitivne energije dobili i, od komentara do lajkova, naravno, i svega toga, ali mislim da je vrlo bitno.
Koji su nam se javili, podijelili su to, tako da prenoćimo kod njih ili yes, dođemo na ručak, da se upoznamo. I ja mislim da smo mi dovoljno otvoreni, da smo prilično na svaku tu poruku smo odgovorili. I baš je divno jedno iskustvo, jer imamo toliko novih, starih nekako prijatelja.
To je stvarno bilo, prijateljstvo se sklopilo, mislim, preko poruke. Oni isto bila ni da smo rekli da smo nešto puno pričali mi preko tih poruka, nego kad dođete u Hamburg, imate naš, evo tu smo, javite se. I bukvalno prije Hamburga mi pošaljemo poruku i ljudi kažu bujrum kod nas, naravno koliko god treba. Tako da, mislim, Lejla je vodila neke statistike, od 100 noći dana putovanja mi smo samo 14 puta spavali u nekom smještaju gdje smo mi plaćali. Što nam je u stvari omogućilo financijski da mi to izdržimo, jer je hosteli i hoteli na Islandu su preskupi. Tako da je bila nekih porodica što sam stvarno, mislim, ostali su nam u srcu i naravno kao prijatelji će do kraja života biti, mislim. Ali to ide sa tom pričom i piće i sve to. Vjerovatno i ljudi žele da su nekako dio te priče, tako da...
Pošto jednostavno... Čak na cesti, znači ljudi što nisu čuli, eto, zvanično za Feature Crew, ipak nam nekako tako lijepo pristupaju. Sjećam se još u Maroku djece.
Da.
Mislim, djeca, to je meni nešto što mi je baš fascinantno, kad mala djeca vidi naše auto, znači oni imaju pojma šta je u biti auto, kako treba, skroz mala djeca, ali opet vide da je naše auto nekako nešto drugačije, je to boja zelena ili
veličina,
ili zvuk možda, ne znamo šta je, ali uglavnom uvijek osmijeh je tu.
Jedno pitanje za možda mlađe osobe koji gledaju naš današnji program, ovo naše današnje druženje. Vezano za troškove, da li su oni veliki, ako bi se neko usudio opet poput vas da krene na takve avanture, na takva putovanja, da li koliko bi možda recimo jedno putovanje od mjesec dana, ne tako daleko do Islanda ili recimo Maroka, recimo do Grčke, većina neki vole ljetovati u Grčkoj pa bi možda tako iskoristili mogućnost?
Zavisi naravno od osobe, znači trebaš, naravno moraš odmah uračunati benzin, to je stvar, benzin i hrana, to vam je fuel, to vam je benzin.
Ali tu je isto pitanje kako se putuje, znači mi vrlo rijetko idemo po restoranima, možda izaberemo kao jedno mjesto, jedan kao obrok što hoćemo da probamo iz te neke kuhinje, specialiteta, ali opet, većinom mi sami kuhamo, često isto kad nam dopusti vrijeme, spavamo u šatoru, znači kroz to se baš može puno troškova smanjiti.
Mislim, ne bi trebalo puno, to hoćemo da kažemo, jer mi eto, prespavaš u šatoru, ako ne nađeš negdje da je džabe, da postaviš šator, plaćeš 5-10 eura da postaviš šator, znači mjesec dana, treba neki, ne znam, evo sad ću lupnuti, do Grčke iz Bosne mjesec dana putovanja, nas dvoje, možda neki 2000 maraka bih potrošio. Ja bih gledao da nije nešto puno više od toga. Naravno, ti moraš biti spreman, jel bi ponijeti malo više za svaki slučaj, šta će se sve desiti, ne znaš. Ali vjerujte da ne bi bilo, da bi za sedmicu dana to moglo vrlo lako na nekim bližim destinacijama potrošiti, bez nekih avantura i ja. Tako da bi mi to prosto preporučilo. Kako god želi da se uputi, čak i ako se nešto loše desi, vjerujte, nama se dešavalo, svašta nešto, auto se pokvari, zaglavimo, znaš, ali iz tih priča, ma ne možeš ti to platiti, ne negativno, tako da je to.
A kako se biraju destinacije? Da li je u pitanju zajednička odluka, da li je u pitanju savjet ili jednostavno prst ide na tu mjestu? Pošto vidim kartu iza vaših leđa, upravo sam zbog toga pitao.
Vjerujte da nije to baš laž neka velika. Generalno bude, na primjer, mi smo na Islamicu odlučili otići jer sam imao želju da vidim sjeverna svjetla, aurora, znate.
To nam je bila misija.
I onda nam je bilo, pa dobro, gdje ćemo, jer ti možeš to vidjeti u Finskoj i u Švedskoj, znaš, te naravno države što su prema Arktikore. I međutim, odlučili smo da hajde, ono, nekako nam nema tog efekta jako, kažeš otišao sam u Švedsku. Znaš, ljudi vjerojatno će misliti da ti otišao u Štokholm, a da nisi otišao gore, znaš, visoko. I onda smo odlučili Islam. Mislim, to je sve bilo neplanski, realno. A između toga prepustimo nekako to što se rekao, savjete. Mislim, toliko ljudi upoznamo i vrlo često bi rekli, aha, ti prema Malmo imaš da vidiš to i to i mi samo spratimo s našim autom.
Lako je vama zato što si ti, da tako kažemo, magistar upravo u toj struci koji možeš tako lako pronaći sve što treba, a supruga je opet možda zadužena za ono što u toku putovanja vidim, e sada ćemo svratiti, ovdje kupit ćemo ove sastojke, vjerovatno tako dođe do te lijepe kompozicije.
Treba ekipa, treba dobra ekipa, supruga Lejla, znači, ulazi u kadar Maroku, kad smo putovali iz Maroka, kad sam krenuo iz Maroka, znači, ali...
Da, tri ekipe.
Da, tri, ono, išli smo u Italiji s jednom ekipom, prijatelji ovdje iz Bosne i Hercegovine, i onda Tunis i Alžir je bio jedan prijatelj iz Australije, i onda Lejla nastavlja iz Maroka i vraćamo se. Ali, mislim, bitno je imati, baš to, mislim, bitno je imati dobru ekipu ljudi koji mogu doprinijeti nešto putovanju, koji mogu... Ne znam.
I koji su možda dovoljno spontani. Mislim, za putovanje baš ne smiješ imati previše konkretan plan, jer može začas se nešto desiti, neki kvar i onda, na primjer, da glaviš sedmicu dana na Islandu.
Aha.
I to nam je se stvarno desilo, zato je vrlo bitno da se nekako spontano priđe svemu i da se ono svaku priliku nekako iskoristi, svaki je tu kvar.
A ovako, kad čovjek glavni vjeruj svi, svako će postati kuhar ili nešto
napraviti. Da, tebi opet
specifično,
jel? Kod vas se javila ljubav prema Fići. Naravno, znamo, mnogi kažu kultno auto, ali danas vidimo omladinu koja se više veže, recimo, golfa. Da li možda u nekoj skorijoj, daljoj budućnosti, naravno uzimajući u obzir sve uvjete u vašem životu, da li postoji mogućnost možda da se automobil zamijeni za nešto veće, bolje, ako dođe do povećanja broja članova porodice i tako?
Ako Bog da smo u procesu.
U procesu smo još koji mjesec, eto, ako Bog da, bit će još jedan član, najmlađi, najmanji član Feature Crew ekipe. Mi smo naravno obezbijedili što se tiče sigurnosnih, jel, radi toga smo u stvari obezbijedili jedno auto što možemo ovako putovati na... Kupili smo novi auto, tako da smo mi vezani, mislim, Lejla htjela ne htjela, vezana je za ta auta stara. Nema, ta novi auta nemaju taj šarm nekako, meni nemaju. Mislim, razumijem ja, naravno, volim ja novi auta, ali mi nije, od A do B mi da. Nije.
Znači, samo su tu da, eto, od A do B na jedan komfortabli način, ugodan način se dovedu. A opet sa Fićom totalno drugi motiv i da
putovanje. Biće prilike, provozat ćeš se i ti sa nama, ne znam ako se vozi u Fiću, pogotovo sad u sadašnje vrijeme. Jer prije svi su imali Fiću, znate. Tako da nije bilo nešto. Međutim, sad ne samo da je ljudima drago vidjeti, nego vjerojatno i te emocije od nekad iz njihovog djetinjstva se vraćaju i sama pojava auta, mislim, pola veličine je, znaš, ono, upola manja nego ova druga auta, čine svoje. Tako da nam je uvijek interesantnije, zabavnije i to će ostati, vjerujte, to ne ide nigdje.
Da. Ja. Mi otprilike imamo još možda neke dvije minute do kraja današnjeg druženja. Evo, zaista vrijeme tako brzo leti, a ono što sam namjeravao da vas pitam, vjerovatno neću uspjeti sve. Ukazao ste na vašu stranicu na Instagramu, kada govorimo o društvenim mrežama. Zaista ja mislim da ovakvi, da tako kažemo, živote, takve avanture, ono što ste vi spojili sve, kako prolazi na društvenim mrežama? Kako zapravo, kakve su reakcije, da li vam to pomaže?
100%, mislim, krenulo je sve od reakcija ljudi na ulici, to baš o tome što smo pričali. I onda kroz putovanja smo skontali da treba se ovo dijeliti, kroz što mi sve prolazimo, kroz te probleme i svakakve događaje.
Evo, dragi gledatelji, družili smo se sa mladim bračnim Parom Amarom i Lelom Čamo. Mnogo toga su vidjeli u svom životu, prošli i nadamo se da će isto tako i nastaviti u budućnosti, da će promovisati Bosnu i Hercegovinu. Do narednog viđenja i naredne emisije VIP. Assalamu alaikum.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.